Zbytek pliocénu. Hned na počátku si myju nad ním ruce. Nemohu přijmout jeho vypravování za své a nechci být za ně ani zodpovědným. Ohrazuji se takto předem, protože dbám své vlastní zachovalosti. Mám své skromné, pevné postavení a mám také ženu. A pro dobré jméno obce, jež dopřává mé osobě poctu uznání, a pro blaho své ženy a své nemohu se již odvažovat i toho, čeho jsem se kdysi odvažoval, a živití nehybnosti o své osobě bezstarostnou lehkomyslností mládí. Proto opakuji, myju si své ruce nad ním rodem, tím statným lovcem, tím prostým modrookým Tomášem Stevensem s pihovatou tváří. Když jsem takto byl poctivým k sobě a vzpomněl jsem i olivových ratolestí, s nimiž mne moje žena snad přivítá, mohu být i také velkomyslným. Nebudu posuzovat i příběhu, jež mi Tomáš Stevens vypravoval. A dále zdržím se vůbec svého úsudku. Budu-li tázán proč, mohu odpovědět ti pouze tolik, že žádného úsudku nemám. Dlouho jsem rozvažoval a uvažoval a odvažoval. Avšak nikdy jsem nedošel k témuž úsudku. Skutečně. Neboť Tomáš Stevens je větší muž než já. Mluvil-li pravdu, dobře. Mluvil-li nepravdu, nuže také dobře. Neboť kdo to může dokázati? Nebo kdo to může vyvrátiti? Vylučuji předem sebe, kdežto lidé malé víry nechť učiní totéž, co já jsem učinil. Nechť jdou a vyhledají téhož Tomáše Stevense a pohovoří si s ním tváří v tvář o různých věcech, jež bude-li mi štěstí přáti, budu nyní vypravovati. A pokud jde o to, kde by ho našli? Rada je jednoduchá. Někde mezi 53. stupněm severní šířky a pólem z jedné strany a z druhé na nejlepších a nejslibnějších lovištích, jež se rozkládají mezi východním pobřežím Sibiře a nejzazším Labradorem. Že je tam někde, na tomto tak jasně vymezeném území, dávám své slovo čestného muže. Jehož zásady a vyhlídky do budoucnosti vyžadují přímou řeč a správný život. Tomáš Stevens si snad rád a notně pohrával s pravdou. Avšak, když jsme se spolu poprvé setkali, bude dobře zapamatovat si to, přišel do mého tábora, když jsem se domníval, že jsem na tisíc mil daleko od nejzazší stanice civilizace. Při pohledu na jeho lidskou tvář, první za kolik strastiplných měsíců, byl bych mu vyskočil vstříc a sevřel ho ve své náruči. A nejsem nikterak muž, jenž by si potrpěl na okázalosti. Kdežto jemu tato návštěva zdála se býti nejběžnější věcí pod sluncem. Přišel právě do středu mého tábora, strávil chvíli po způsobu mužů v tomto kraji. Odhodil mé sněžnice na jednu stranu a odehnal několik psů na druhou. A tak udělal si dosti místa pro sebe u ohně. Řekl, že ke mně zaskočil, jen aby si vypůjčil hrst sody a aby se přesvědčil, mám-li slušný tabák. Vytrhl starodávnou dýmku, nacpal ji s trapnou pečlivostí a aniž by řekl alespoň s dovolením, uklidil polovinu mého tabáku z mého sáčku do svého. Ano, byl to dobrý tabák. Oddychl si spokojeně jako muž spravedlivý a slovně vstřebal do sebe kouř z vinoucích se žlutavých vloček vystupujících z jeho dýmky, kterýžto pohled potěšil mé srdce starého kuřáka. Lovec? Zálesák? Kovkop? Pokrčil rameny. Ne, jen tak se trochu kolem potlouká. Přišel nahoru od velkého otročího před nějakým časem a pomýšlí na to podívati se trochu do jukonské krajiny. Jednatel v Košimu vypravoval něco o objevech na Klondajku a tak by to rád viděl na vlastní oči. Pozoroval jsem, že mluvil o Klondajku po starém způsobu domorodců, nazývaje ji sobí řekou. Ustálený zvyk starousedlých proti Čečakům a všem těm rozmazlencům vůbec. Učinil to však tak přirozeně a jako věc samozřejmou, že necítil jsem v tom žádného hrotu proti sobě a odpustil jsem mu. Myslil také na to, řekl, než překročí rozvodí Yukonu, zaskočit si trochu do tvrze dobré naděje. Nuže, ke tvrzi dobré naděje je daleká cesta k severu, přes točnový kruh a za ním místy, kam vstoupila noha jen několika málo mužů, a když takový neznámý otrhanec vynoří se pojednou od někud ze tmy, aniž byste věděli odkud, usedne si k vašemu ohni a počne mluvit o tom, kam si zaskočí a kam se podívá, je právě na čase, abyste vstali a setřásli dřímotu ze svých očí. Proto také jsem se rozhlédl kolem sebe. Spatřil jsem plachtu proti větru, jedlové větve pod kožešiny upravené na lože. Viděl jsem vaky s potravinami, fotografický přístroj a mrazivý dech psů, choulících se blíže ohniště. A nad tím vším mohutné plameny severní záře, klenoucí se přes oblohu od jihovýchodu k severozápadu. Zachvil jsem se. V takové severní noci je kouzlo, jež dovede se vplížiti do našeho nitra jako zimnice malárie z bažin. Uchvátí vás a zkruší, než ještě se nadějete. Pak jsem pohlédl na sněžnice, ležící křížem, kam je odhodil. A také jsem mrkl po svém sáčku s tabákem. Dobrá polovice mé zásoby zmizela. To rozhodlo, má fantazie nesehrála mi žádného kousku. Útrapy mu zmátly mozek, myslel jsem si. Hledě ustavičně na toho muže. Jednoho z těch divokých tuláků, zabloudivších daleko od svého původního života a potulujících se jako ztracené duše ohromnými pustinami a neznámými moři. No dobře, ponechme ho jeho náladě, až snad sám sebere opět své smysly dohromady. Kdož ví, pouhý zvuk hlasu bližního, spolučlověka, přivede ho snad opět do rovnováhy. Zapředl jsem s ním tudíž rozhovor a brzo jsem užasl, jak mluvil o honbě a různých příhodách loveckých. Zabil sibirského vlka na nejseverozápadnější Aljašce a kamzíka v tajemných úkrytech skal. Tvrdil, že zná místa, kde se potuluje ještě poslední buvol. Že se dostal do boku stát Karibu, když pobíhali po stech tisíc, a že spal na velkých ladech, stopuje tam v zimě pižmoně. Změnil jsem dle toho svůj úsudek. První změna, nikterak však poslední. A neměl jsem nejmenší pochybnosti o pravdivosti jeho slov. Nevím, proč to bylo, ale nedalo mi, abych mu neopakoval příběhu, jež jsem kdysi slyšel od nějakého muže, který se zdržoval v té zemi dosti dlouho, aby to dobře znal. Byl to příběh o velkém medvědu, obývajícím na příkrých svazích svatého Eliáše a nesestupujícím nikdy dolů, kde půda byla rovnější. Nuže, Bůh utvořil tohoto tvora přiměřeně k jeho bydlišti tak, že měl nohy na jedné straně o celou stopu delší než na druhé. To se mu ovšem velice při chůzi hodilo, jak musí každý připustiti. Honil jsem tedy toto vzácné zvíře ve vlastním jméně. Mluvil jsem v první osobě, v přítomném čase. Líčil jsem podrobně okolí. Dodal jsem svému vypravování všechny známky a nátěr pravděpodobnosti. A díval jsem se na toho muže, chtěje vypátrati, bude-li mým líčením zaražen. Nikterak. Kdyby byl vyslovil nějakou pochybnost, byl bych mu odpustil. Kdyby byl namítal něco, popíraje nebezpečí takové honby, když zvířeti nebylo lze obrátiti se a jít opačným směrem. Kdyby byl řekl něco takového, byl bych mu stiskl ruku jako pravému sportsmenu. On však neučinil nic takového. Odfrkl si, popohlédl na mne a odfrkl si opět. Pak vzdal zaslouženou chválu mému tabáku. Přehodil si jednu nohu na můj klín a vyzval mne, abych si prohlédl jeho obuv. Byl to mukluk, podle vzoru inuitů, sešitý vlákny ze šlachy a bez obvyklých skleněných korálků a ozdob. Avšak kožešina sama byla pozoruhodná. Tím, že kůže byla půl palce silná, připomínala mi kůži mroží. Avšak v tom také byla všechna podobnost, neboť žádný mrož neměl nikdy tak úžasně dlouhé srsti. Po stranách a na kotnících byla srst již téměř sedřena, následkem tření o podrost a sníh. Avšak výše kolem nohy a vzadu na místech více chráněných byla hrubá, špinavě černá a velice hustá. Rozčísl jsem ji jen stěží a pátral jsem po jemnější srsti níže, jak tomu bývá u zvířat severu. Avšak v tomto případě jsem ji nenašel. Bylo to však nahrazeno její délkou. Skutečně chumáče chlupů dosud zachované měřili plných 7 až 8 palců délky. Pohlédl jsem tomu muži do tváře. On pak spustil nohu dolů a tázal se. Měl ten váš medvěd na svatém Eliáši takovou kůži? Potřásl jsem hlavou. Ne, a jakékoliv jiné zvíře na zemi nebo na moři taktéž ne, odvětil jsem upřímně. Hustota té kůže a délka její srsti mne zarazila. Je to, řekl, a řekl to bez sebe menší známky domýšlivosti, je to z mamuta. Nesmysl, zvolal jsem, neboť nebyl jsem z to, abych potlačil projev své nedůvěry. Mamut, drahý pane, zmizel již dávno z povrchu zemského. Víme, že kdysi žil, podle skamenělin a zbytků, jež jsme vykopali, ale podle omrzlé mrtvoli, již sibirské slunce uznalo za vhodno dostati svým teplem ven z klínu ledovce, víme však také, že nežije již ani jeden exemplář tohoto živočicha. Naši badatelé... Při tomto slově vyrušil mne netrpělivě. Vaši badatelé? Pšt, ubožáci, nemluvme o nich raději. Řekněte mi však, muži, co vy tak asi víte o mamutu a jeho životě. Bez odporu to mohlo být i popudem k vypravování. Počal jsem se tedy přehrabávat i ve své paměti, shledávaje, co mi vůbec bylo o tomto předmětu známo. Začal jsem tím, že jsem s důrazem uvedl, že živočich ten byl předhistorický, a uvedl jsem proto všechny doklady, o nich jsem jen věděl. Zmínil jsem se o sibirských naplaveninách, v nichž byl nadbytek kostí dávného mamuta. Mluvil jsem o velkém množství fosilní slonoviny, prodané Inuity obchodní společnosti na Aljašce. A přiznal jsem se, že jsem sám vykopal 6 až 8 stop dlouhé tesáky z naplavenin klondajkských potoků. Všechny tyto zbytky, končil jsem, byly nalezeny mezi vrstvami utvořenými postupem nesčetných věků. Pamatuji, když jsem byl ještě dítě, Tomáš Stevens řekl, že jsem viděl skamenělý vodní meloun. Tedy, ačkoliv někteří lidé se do té míry mýlí, že myslí, že skutečně dosud pěstují a jedí melouny, přece jen neexistuje nic takového. A pak otázka potravy, namítal jsem dále. Nevšímaje si jeho poznámky, jež byla dětinská a nemohla být i vzata vážně. Půda musela by plodit i rostlinstvo v nesmírném nadbytku, aby uživila takové ohromné tvory. Na severu není nikde tak plodné půdy, tedy mamut nemůže již existovat. Odpouštím vám vaši nevědomost ohledně mnohých věcí na severu, neboť jste dosud mladý muž a prošel jste málo světa. Nicméně jsem ochoten souhlasit s vámi v jednom bodu. Mamut již neexistuje. Jak to vím? Zabil jsem posledního svou vlastní pravicí. Tak promluvil Nimrod, velký lovec. Hodil jsem ohárkem po psech, poručil jsem jim, aby ustali ve svém bezbožném vití, a čekal jsem. Nebylo pochybnosti, že tento neobyčejně šťastný lhář otevře svá ústa a odplatí mi nějak za mého medvěda svatého Eliáše. Bylo to takto, začal posléze, když vhodná pomlčka uplynula. Byl jsem jednoho dne v táboře. Kde? Přerušil jsem ho. Mával svou rukou neurčitě směrem k severovýchodu, kde rozkládala se Terra Incognita. Do jejíž dálav jen málo mužů se zatoulalo a odkud ještě méně se jich vrátilo. Byl jsem jednoho dne v táboře z Kloch. Kloch byla tak hezká a malá Kamcox, jaká jen kdy kničela ve spřežení nebo strkala svůj nos do táborového kotle. Jejím otcem byl plnokrevný malamut z ruského pastiliku na Beringově moři a vychoval se mi pečlivě ze statné čuby z hudsonského plemene. Pravím vám, muži, že to byl krásný exemplář. No a toho dne, o němž mluvím, vrhla štěňata. Měla je s divokým vlkem z lesa, šedivým, dlouhým a pružným, se zdravými plícemi a báječně vytrvalým. Řekněte, viděl jste už něco takového? Bylo to nové psí plemeno a mnoho jsem si od něho sliboval do budoucnosti. Jak jsem pravil, vrhla právě štěňata a šťastně to dopadlo. Seděl jsem na patách nad hnízdem 7 statných slepých štěňat, když za mnou se ozval třeskot polnice a rachocení bubnu. Nastal hukot a šumot, jako když se přižene vichřice se silným liavcem. A byl jsem již téměř na nohou, když jsem byl opět poražen k zemi tváří dolů. V tomtéž okamžiku zaslechl jsem, jak kloch jakoby vzdychla, docela tak, jako když člověk škytne, uhodíte-li ho pěstí do žaludku. Můžete se vsadit i o svůj sáček, že jsem ležel sticha. Otočil jsem však hlavu a viděl jsem, jak nějaké ohromné těleso se nade mnou kymácí. Pak zasvítla nade mnou opět modrá oblaka a já jsem vyskočil ze země. Huňatá hora masa mizela právě v podrostu na kraji mítiny. Zahlédl jsem ještě zadek s ohonem tak tlustým v objemu jako mé tělo a trčícím přímo nazad. V následující vteřině zůstal už jen ohromný tvor v houštině, ať jsem ještě slyšel bouři zvuků odumírajících zvolna v dáli a praskot drceného podrostu a kácejících a lámajících se stromů. Sáhl jsem rychle po své pušce. Ležela na zemi s ústím opřeným o pařez. Nyní však pažba byla rozdrcena, hlaveň ohnuta a spoušť s ostatním příslušenstvím na 1000 kusů. Ohlédl jsem se po čubě a co myslíte? Zavrtěl jsem hlavou. Ať má duše zhoří v 1000 pekel, zůstalo-li tam z ní něco? Kloch a všech těch 7 slepých štěňat pryč, všechno pryč. Kde ležela, byla rozblácená krvavá šlápota v měkké zemi. Asi sáh v průměru a na okrajích trochu roztroušených chlupů. Odměřil jsem 3 stopy ve sněhu, obsal jsem kruh a pohlédl na Nimroda. Ta šelma byla 30 dlouhá a 20 vysoká, odvětil, a její tesáky vyčnívaly na 6x3 stopy. Sám jsem tomu nemohl v té chvíli věřiti, přeze všechno, co se stalo. Ale klamali-li mne mé smysly, byla tu moje rozbitá puška a pak díra v houštině. A pak tu byla, nebo spíše nebyla, kloch se svými štěňaty. O člověče, je mi ještě nyní horko, když si na to vzpomenu. Kloch, druhá Eva, matka nového plemene a takový rozsteklený, rozdivočený, starý mamutí bík jako druhá potopa smetejí se vším všudy z povrchu zemského. Divíte se, že ta země, krví nasáklá, volala o pomstu k nebesům? Nebo že jsem se rychle chopil své ruční sekery a pustil se na cestu? Ruční sekery? Zvolal jsem všece k úžaslí tímto obrazem. Ruční sekeru a takový mamutí bík, 30 stop dlouhý, 20 stop... Nimrod sdílel mé překvapení, chechtaje se vesele. Neporazilo by vás to? Zvolal. Zdálo by se vám kdy o něčem takovém? Od té doby jsem se tomu často zasmál, ale tenkrát mi nebylo do smíchu. Byl jsem po čertech dopálen, pro svou pušku a pro kloch. Myslete si jen, člověče. Zcela nový báječný pelech, který neměl sobě rovného. A byli ti tam, ještě než otevřeli oči. Dobrá, nechme toho. Život je plný protivenství a zklamání. Maso chutná nejlépe, máme-li hlad. A v posteli je nám nejlépe po krušné cestě. Jak jsem řekl, vydal jsem se za šelmou se svou sekerou a držel jsem se jejich stop dolů do údolí. Když se však obrátila opět k ústí údolí, zůstal jsem za ní na druhém konci. Nyní bych se mohl opět zastavit, abych vám dříve lecos vysvětlil. Tam nahoře, v horách, je proklatě podivný tvar půdy. Není tam konce malých údolí, jež jsou všecka jedno jako druhé. Jako hrách podobá se hrachu v jednom lusku. A všechna jsou sevřena strmými skalnatými stěnami, trčícími ze všech stran. A na dolním konci jsou všude malé otvory, kudy asi pronikly bystřiny nebo ledovce. Jediná cesta dovnitř jest těmito otvory a jsou vesměs malé a některé menší než ještě ostatní. A pokud jde o píci, máčel jste se také asi na ostrovech prosáklých deštěm na pobřeží Aljašky dolů k Sitce, neboť vypadáte jako cestující. a víte, jaké množství píce tam roste. Velké, šťavnaté, jako v džungli. Dobrá, tak tomu bylo také v těch údolích. Žírná, bohatá půda s kapradím a travinami a tak dále, vyššími než je vaše hlava. Prší tam 3 dny ze 4 v letních měsících a je tam potravy pro 1000 mamutů, nemluvím-li ani o menší zvěři pro člověka. Ale abych se vrátil. Dole na spodním konci údolí udýchal jsem se a přestal jsem ho stíhati. Počal jsem uvažovati, neboť dojde-li mi dech, zlobím se stále víc a více. A věděl jsem, že moje mysl nebude míti pokoje, dokud si nepochutnám na pečené mamutí noze. A věděl jsem také, že mne čeká skúkum mamuk pukapuk. Odpusťte, mluvím řečí činůků. Myslím tím, že mne čekal velký boj. Nuže, ústí mého údolí bylo velmi úzké a stěny příkré. Vysoko nade mnou na jedné straně bylo jedno z těch velkých skalisek zvaných čepy, vážící 700 tun. To se mi právě hodilo. Vrátil jsem se do svého tábora, dávaje pozor, aby mamut mi neuklouzl, a vzal jsem si své střelivo. Nebylo k ničemu, když mi rozdrtil mou pušku. Otevřel jsem tedy náboje, vysypal jsem prach pod skálu a zavedl jsem k němu doutnák. Nebylo toho mnoho, ale balvan sebou přece líně hnul a dopadl dolů tak obratně, že zanechal právě jen tolik místa, aby potok mohl odtékati. No a teď jsem ho měl. Ale jak jste ho dostal? Vyptával jsem se. Kdo to jakživ slyšel, aby někdo zabil mamuta sekírkou? Nebo měl jste snad ještě něco jiného? Ale člověče, což jsem vám neřekl, že jsem byl jako šílený? Nimrod odvětil s jakousi nedutklivostí. Docela jako šílený, když jsem si vzpomněl na kloch a svou pušku. A pak nebyl jsem lovec? A nebyla to naprosto nová a zcela neobyčejná zvěř? Sekírkou? Pš, nepotřeboval jsem ji. Poslouchejte a uslyšíte o honbě, jaká se snad přiházela, když svět byl ještě mlád a když jeskyní muži se sešli k zabíjení s kamennými sekerami. Taková by mi byla také stačila. Nuže, není snad pravda, že člověk může uštvati psa nebo koně? Že je může znaviti svým rozumem a vytrvalostí? Přisvědčil jsem. Nuže? Zasvitlo mi a žádal jsem ho, aby pokračoval. Mé údolí mělo snad 5 mil kolem dokola. Ústí bylo zavřeno. Nebylo, kudy by mi unikl. Ten mamutí bík byla plachá bojácná šelma a dostal jsem ho na milost a nemilost. Byl jsem mu stále v patách, křičel a povykoval jsem jako čert. Házel jsem po něm kamením a prohnal jsem ho 3x kolem údolí, než jsem přestal, abych se najedl. Nechápete? Běh o závod. Člověk a mamut. Hypodrom, slunce, měsíc a hvězdy jako rozsudí. 2 měsíce jsem k tomu potřeboval, ale provedl jsem to. A není to žádná povídačka. Kolem a kolem jsem ho hnal, držel se sám uprostřed kruhu. Jedl jsem tlučené maso a bobule, běhaje za ním a ukrádaje jen sem tam nějakou chvíli ke spánku. Ovšemže se také časem rozzuřil a v zoufalství se obrátil proti mně. V té chvíli jsem uskočil na měkkou půdu, kde potok se rozléval. A proklínal jsem jej i jeho předky, vyzývaje ho, aby se mi přiblížil. On však byl příliš chytrý, než aby zabředl do toho bláta a bahna. Jednou mne zahnal ke skalní stěně a zalezl jsem do hluboké skalní trhliny a čekal jsem. Kdykoliv po mně natáhl svůj chobot, udeřil jsem ho do něj sekírkou, až jej zase zatáhl a řval přitom, div mi nepraskly bubínky v uších. Byl už taky jako blázen. Věděl, že mne má, a přece, že mne nemá. A to právě ho tak rozdivočilo. Nebyl to však takový blázen jako nějaký člověk. Věděl, že je v bezpečí, dokud musím být v té skalní trhlině. A umínil si, že mne tam přidrží. A měl úplně pravdu, jenže nepomyslel na zásobování. Nebylo tam kolem nás ani vody, ani píce, a proto nevydržel dlouho obléhat mne. Stál před ústím trhliny po kolik hodin, dávaje na mne pozor a odháněje moskyty velkými boltci svých uší. Ale pak žízeň počala ho trápiti a dupal a řval, až se země třásla. Dávaje mi všechna jména, jež mu jen přišla na jazyk. Chtěl mne tím postrašiti, a když myslel, že to mělo dostatečný účinek, poodešel pomalu zpět a snažil se dostihnouti potoku. Několikrát jsem ho nechal dojíti až téměř k vodě a bylo to nějakých 100 sáhů daleko. Když jsem náhle vyrazil ze svého ukrytu a hned se hnal zpátky ke mně, vale se jako lavina. Když jsem to několikrát udělal a on si to promyslil, změnil svou taktiku. Počítal s časem, víte. Bez jediného slova výstrahy obrátil se ode mne. Žena se k vodě jako diví, zamýšleje doběhnouti tam a zpět, než uteču. Posléze proklínaje mne hrozně, nechal obléhání a pyšně si vykračoval k vodě. To se stalo pouze jednou, že mne tak vpěchoval do díry. 3 dny to trvalo. Ale pak hypodrom už neustal. Kolem a kolem a stále kolem, jako při skutečném závodu. Mé šaty změnily se v hadry a cáry, avšak neustal jsem ani na okamžik, abych si je dal do pořádku, až jsem posléze běžel nahý jako syn země. Nemaje nic než starou sekírku v jedné ruce a kámen ve druhé. Skutečně nezastavil jsem se, leč abych si na okamžik zdříml ve štěrbinách a trhlinách skalních útesů. Pokud jde o býka, hubnul stále víc a více. Ztratil jistě nejméně několik tun. A stal se tak nervózním jako stará kantorka v nepovedeném manželství. Když jsem na něho vyrazil a počal jsem ječeti, nebo udeřil jsem ho z dálky kamenem, vyskočil jako poplašené tele a všecek se třásl. Pak se pustil do běhu, mávaje ocasem s hlavou natočenou přes jedno rameno a planoucíma zlomyslnýma očima. A jak mi nadával a klnul, bylo skutečně hrozné. Taková nezvedená, nevychovaná šelma to byla. Vrah a rouhač. Ke konci však nechal toho všeho a počal jen naříkati a vrněti jako malé dítě. Jeho odvaha byla ta tam. Skrušil jsem ho a stala se z něho jen hromada masa, třesoucího se strachem jako rosol. Dostával záchvaty tlukotu srdce a potácel se jako opilec. Upadl a odřel si kůži na holeních. A pak počal naříkati, ale už zase běžel. Och, člověče, bozy by nad ním byli plakali a vy byste byl plakal právě tak, jako každý druhý. Bylo to žalostné a bylo toho příliš mnoho, ale já jsem jen zatvrdil své srdce a držel jsem ho stále v kroku. Konečně jsem ho docela uštval a ležel tu udýchán se zlomeným srdcem, hladov a žízniv. Když jsem viděl, že se už nemůže hnouti, přesekl jsem mu holení šlachy a strávil jsem většinu dne buše do něho svou sekirou, zatímco frkal a vzdychal, až jsem ho dotloukl. 30 stop byl dlouhý a 20 vysoký a muž mohl snadno napnout i svou síť mezi jeho tesáky a spáti tam pohodlně. Mimo tu okolnost, že štvaním zbavil jsem ho všech jeho životních šťáv, jeho maso chutnalo dobře a jeho 4 nohy, vcelku upečené, byly by vyživily člověka po celý rok. Sám jsem tam strávil celou zimu. A kde je to údolí? Tázal jsem se. Mávl rukou směrem k severovýchodu a řekl. Máte velice dobrý tabák, nesu ho ve svém sáčku hezký díl, ale ponesu upomínky na něj po celý svůj život. Na důkaz svého uznání a výměnou za mokasíny na vašich nohou daruji vám tyto mukluky. Je to upomínka na Kloch a jejich 7 ubohých slepých štěňat. A jsou také upomínkou na příhodu ojedinělou v dějinách, totiž na zahubení nejstaršího plemene zvířat na světě a zároveň nejmladšího. A jejich nejlepší vlastnost je, že se nikdy neopotřebují. Když jsme provedli tuto směnu, vyklepal si dýmku, stiskl mi ruku na dobrou noc a dal se na cestu sněhem. Pokud jde o onen příběh, za nějž odmítl jsem již předem veškerou zodpovědnost, doporučuji lidem malé víry, aby navštívili Smithsonský ústav. Přinesou-li sebou dostatečné doporučující listy a nepřijdou-li tam o prázdninách, podaří se jim bez pochyby dosít si slyšení u profesora Dolvinsona. Mukluky jsou v jeho držení a potvrdí ne sice způsob, jakým jich bylo nabito, ale látku, z níž jsou zhotoveny. Prohlásili on, že jsou zhotoveny z mamutí kůže, vědecký svět přijme jeho rozsudek. A co více byste ještě chtěli?